я розумію. Зрушений в часі, ну якби однесений у минуле, вязковий поет, це все був автопортрет батьки. А Лесю знешне батько писав з матір. Ну, принамсі, таких от, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному.
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николь ничего не робил по господарце. У коровы не пасешь. Я пасю корову.
Ви слухаєте «Подорожжя свободи». У ефірі вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Веракомщина, що у Дятловському районі.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз дзе гэта хата стаіць. І бярэзіна была. Солдат один стол забережинаю и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовать, а они на гаражок с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А туда, как он отстрелился, а тогда немец с пушку сухих и давай повез задавать.
Но много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Уся деревня наша сгорела. Усе дотла.
А як же Варакомшчына жила под час оккупации? Знову будавалася?
Да. Хто мав средства, то добрий дом ми построїв, а хто бідний, от я би якою, от мою ще тоді холощак же був.
Німецькі окупанти дали варакомцам відбудуватися на нову. Тіє дихтовні хати, які стоять по сьогодні, гета тоє, що було побудовано вязковцами у 1941-м. Але здарилася інша біда. Німці розквартирували у Варакомщині полк терських казаків для боротьби з партизанами. Але терпели больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагналі в вёску. А казакі што? Здзяваліся. Здзяваліся б нам. У нас маленька хатка, яшчэ адзін з канём быў, а другі з жонкаю. Нешта завінуся то рукалі, ляснуў потолок, мы патрупелі. Сидели и огода клекотели все. Вот я, кажись, наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, все было. Сидели в тюрьму, даже тут у нас у вёсцы была тюрьма. Сидели.
Тюрьма для кого?
Ну вот привозили всяких, то, кто с партизанами здесь связан. Кажусь, кто-то вот туда, что с партизанами, вот или я была связан. Забирали, били, и вот тут уничтожили, вот, что были у нас, сидели. То вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что хочешь.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вязкоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачти што і тыя казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і ты абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякія, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже. Білі, да яшчэ як збівалі, давай, нема. Давай, що? Уночі боялися козаків німців у день, а вночі партизанам було страх.
Але вернемся до чужой батьковщины. Мне завжди здавалася, что гэтая тетралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходняй беларускай вёскі. У Варакомшчыне у ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележавым Глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? І я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У природы и у життя свои законы. И он свою працу на этом свете, в этом свете, зарабил. А то, что эту працу иншие не убачили, не дочитали, не дооценили.
Варакомшчына, якая лежить поміж речкой Ятранкой и Дятловской шашой, не помре николи, дякуючи своему суседству с городком Новоельней. Сёння новоеленцы уладковывают тут свои летище. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалля, чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе усім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля, у нас кожнае купалля добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаваруць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважніше. Піюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша, найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой несла весці, не паваліў.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы такі шмат разоў хацелі ў карагоды вакол.
Пачуць мову, паспяваць, павадзіць карагоды, пагуляцца. Заўсёды прыемны ўспамін.
Алена, Пётр, маленькая Паўлінка і яе мама Галіна распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паўлінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там було. Там була така смішна гульня, там була по тетілку. Хлопці стануть на одним боком, а дівчата на одним. І потім вони бігуть проз людей, і вони тримають ручку. А потім кого з хлопці поцілують. А такі смішні чай зі мною був. І Джура, ми так узялися і побігли. Я не паспеў, я такая была хуткая.
Амерыканскія беларусы купалі прыязджаюць святкаваць у нацыянальных беларускіх струях. Тыя, хто апранутыя звычайна, гэта чорцікі. Паўлінка не была чорцікам.
А у мяне быў сапраўдны стыд.
Мама Паўлінкі, Галіна Падлеская, кажа, што ў іх уся сям'я апранае на беларускія святы нацыянальныя строі, і дзеці, і бацькі.
Ёсць у дзяцей строі, которые мы зрабілі просто нашыўшы стужкі, але ёсць строі, которые ім падаравалі ўжо ад сем'і, дзе дзеці выраслі, там вышытыя добрыя ёсць. У Андруся добры вышыты строі ўжо, я не ведаю, з якіх гадоў. Яшчэ з Беларусі.
Тыя, хто не маюць уласнага народнага строю і не хацелі пабыць чорцікамі, могуць падабраць сабе народную вопратку у арганізатараў. Пра гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошают всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складывают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робят. Добро их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прыгадывая, як эта традиция з'явилась.
Калі я познал Лену, и это была наша первая вещь, як девчина и хлопец. І ми поїхали шукати добре місце, щоб зробити купалі. І далеко поїхали, і машина попсувалася, і знайшли купальське місце.
Питаюся у Алени. Яни з Петром мають уже двох діток. Як сталося, що яни займаються організацією купалля?
Гэта то стало тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць нашы першыя купалі. І пасля гэтага мы выбралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалі штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прашу падзяліцца сакрэтам, як атрымліваецца захоўваць гэтае правіла.
Шмат людзей ведаюць, што на купалі трэба прыязджаць у строях, яны маюць свае кашулі, яны маюць свае строі, яны бяруць з сабой. А тыя, хто не маюць, можа, тут маленькую такую калекцыю збудавалі.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лондоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай Паўлінкі пра ваўкоў.
Да помнишь, не были волки, я так боялась.
Не может быть, были волки.
Ага, ну что ли это я выня? Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паўлінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто койоты. Ага, калі мы туды заезжали, да речи, мы побачили одразу в одном месте, напомню, 10 косуль за всех боков. Так что живёльный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. В Усаре я не думаю, что до нас бы подобрались бы те койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купаллі тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалляў таких вытрыманных, абсолютно вот таким у каноне купальским. А это вот купалле такое, но вольное, разневоленное. Все летнее купалле мне уразило тем, что вот молодые студенты ГУ и молодые вильнюсские белорусы все самое заорганизовали. Они разлучили песни, они подрыхтовались вельми серьезно, так выбрали вельми прихожее место. И сегодня уже у нас тут огонь шугая вверх. Были скоки, были карагоды вокруг огню, были купальские песни. Усё вельмі цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вельмі залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэту самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая рознаўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыч з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, і менш.
На купалі сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі барды з Білорусі Тетяна Білонога і Андрій Мільніков, де музики з гурту «Стари Ольса». Там же у часі свята розмовляють з перекладчицею поеткою Вірою Рич, яка приїхала у Вільню на конференцію і залишилася на Купаллі. Віра Рич зазначає, що їй сподобалося.